Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratzaioa, Alea FM-era. Udari ongi etorri egingo diogu Alea FM saioan eta horretarako urrengo ordu beterako hartuko protagonista eta istorioak izango ditugu demoraldiko azkeneko saioa izango den honetan. Radio Vitoriako estudioan gaur Gorka Torre izango da teknikari eta izketan ari zaizuen Anako Zamenabar aurkezle. Ongi etorri entzule. Lapiko artean sartuko gara saioaren lehendabiziko atalean, izan ere sukaldari gazte bat gerturatuko zaigu gaurkoan, besteak beste, etxetik mugitu gabe munduko sukaldetatik bidaiatzeko egitasmo arrakastatsua jarri du martxan sukaldari honek laster ezagutuko duguna. Judimendiko jaiak ere atejoka dira, San Juanetako jai garrantzitsuetako batzuk dira gure inguruan Judimendi auzokoak eta bertar ere joko dugu urte berezi honetan nolako egitaraua prestatu duten ezagutzeko. Iritziak ere tarte garrantzitsua du gure saioan eta aste honetan Irati Ziarren eskutik ekarriko dugu Gazteen Eizan titulu mistiritsuarekin dator gaur. Zitzu guartearekin, bestalde batetik, Arabako Alean prestatzen ari direnak ezagutuko ditugu, eta kultura agendari ere tartea egingo dugu gaurkoan. Aurkezpenak eginda, sukaldera goaz berehala. Denbora gutxian sukaldeak hankaz gora jarri ditu gaur gurekin dugun sukaldariak, Bas Culinary Centerreko bigarren promozioko sukaldaria da bera, 27 urtekoa, dulantzikoa, eta geldi geratzen ez den horietakoa. Azken hilabetetan, itilet proiektua izan du martxan, modu berezi batean munduko lau bazterretako sukaldaritza bertako etxeetara zabaldu duen egitasmoa. Gurekin da Alejandro Salcedo, arratsaldeon, Alejandro.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Zein moduz?
Oso ondo.
Zein da, prestatu duzun azkeneko platera?
Ba, azken platerra justo da bokata, txapelketakoa, eta, bueno, Madrid Fusionen bigarrenak geratu ginen, Espainiako bigarren ogitarteko, autoresko ogitarteko saria.
Pasaden, astean izan zen, ez da?
Bueno, bi aste, bai.
Oiazko tarteko bat?
Bai, gure filosofia da pizkat ogitarte tipiko bat, ez ikusten dugun film edo pelikula guztietako oiazko eta asa ensaladazko ogitartekoa, eta azkenean gure bertsioa egin dugu, pizkat koreasko zati batekin, eta oiazko hau.
Koreako ukitu batzuk ditu?
Bai, saltzan edo. Kimchi jarri diogu. Eta, bueno, ba, pizkat toke desberdinetan, Amerikarra, pizkat Katalunia eta pizkat Koreasko ogitartekoa, eta oso kombinazio izugarria da azkenean.
Eta bigarren saria etxera.
Bai, bai, bai.
Lehen aldia da, alako lehiaketa batean parte hartzen duzula?
Ez, ba, duela bost urte gutxi gora bera, baita ere egon nintzen munduko kroketa txapelketan, eta ere bai Madrid Fusionen izan zen, eta finalera llegatu nintzen. Et, baina, ia irabazi nuen, baina pizkat...
Batematea horregatu zen.
Bai.
Bueno, eta itilet izan da azken hilabetetako zure ardatza esango dugu, ezta? Zure proiektu nagusia.
Bai, nire partaidarekin, Amira eta biok, elkartu ginen, eta, bueno, ostalaritza itzi zuten, eta zer egingo dugu orain, eta guretzat, ba, gastronomia ez da bakarrik jan eta edan, guretzat, ba, historioak edo esperientziak sartu nahi ditugu ere gastronomian, eta momentu honetan, ba, ezin dugu bidaiatu eta orduan esan genuen zer egingo dugu orain, ba, etxetik bidaiatzea esperientzia gastronomiko esperienekin eta bi astero
bidai desberdin bat,
bai, hori da.
Eta bidai desberdin joien artean, bueno, esango dugu, ezta? Kuba, Sicilia adibidez, New York, bueno, txoko desberdinetako platerak prestatzen dituzuen, nola funtzionatzen dugu?
Bai, ba, ba guk prestatzen dugu esperientzia bat, eta, bueno, irakurtzen dugu asko destino bakoitzeko, eta bilatzen dugu esperientziak. Adibidez, Kuban egin genuen salsa masterclass bat, Instagram bidez, eta, bueno, beti dago zeo zer.
Desberdina, bai, desberdina. Musika ere, uste dut, beste batean jarri zen
bai,
dutela.
Beti jartzen du musika klasikoa. Leku de, ba, tokatzen bada Kuba, jartzen dugu salsa, Sicilian jartzen dugu italiarren, ba, abestiak, eta...
Hau, esango dugu, 15ean behin egiten duzuela, ezta? Nola funtzen du? Enkargoa egiten dugu, eta etxean jasotzen ditugu pakete horiek, ezta? Pakete desberdinak gerozuk osatzeko afari hori.
Bai, gu gerrezerbak irekitzen dugu bi astero, eta, bueno, normalean minutu gutxitan betetzen dira, baina, bueno, izan alda, ala ez. Eta, bueno, zuk etxera, ailegatzen zara kutsa batekin, eta, bueno, 5 minututan afaria bukatzen duzu.
Zuk azkeneko ukituan mar diozu etxean, ezta?
Bai.
Saltzak edo labean sartu edo?
Bai, azkenean ikusi genuen, ba, delivery edo etxeko janariak normalean ez dela oso ondo ailegatzen, eta, ba, hori, preparatzen dugu gure janaria azken puntua emateko.
Esan duzu, bueno, azken hilabetetan martxan jarri zen dutela, beste aukerarik ikusten ez zen dutelako ostalaritzan, pasaren azaroan, ez da?
Bai, azkenean, beti izan dugu ideia hau, eta izan zen, ba, ostalaria izten badu, da,
momentu perfektua.
Bai, perfektua, hau prestatzeko, eta ea funtzionatzen duen, ala ez.
Eta zenbat lagun izan dituzue, orain arte? Funtzionatu du, ez da?
Gubiak bakarrik.
Bezero moduan esan nahi dut, eh?
Ah, bezero moduan, ez dakit, astero eun da baino gehiago izaten ditugu, eta, bueno.
Eun, prestatu gara dituzue?
Bai.
Zuen zukaldean?
Ez bai, daukagu Durantzin zukalde bat, eta hor prestatzen dugu.
Bueno, eta proiektu hauen aurretik ere baduzu esperientzia zabala, ibili zara, bueno, zabala jatetxean, ez dago beste?
Bai.
Marbeluz jatetxean ere bai? Berazateginekin ere bai.
Bai, nik betidanik, ba, sukaldaritza ikasten hasi nintzenetik, ba, praktika asko bilatzen nuen, Barcelonan, egon naiz Suezian ere bai, eta, bueno, ba, azkenean mundua...
probatzen, ez da?
Bai.
Desberdin, aukera desberdinak. Baskulinari zentarren ikasi zenuen, hor lau ikasturteko...
Gradua egin nuen, bai.
Eta nolako izan zen, esperientzia hori?
Ba, izugarria. Azkenean, baskulinari zenteretik ateratzen zara nahi duzunarekin. Zukadaria izan nahi bazara, ba, oso enfokatuta zaude. Hor, edo enprenditzuko, azkenean, eta nik zukadari zukadaria izan nahi nuen, txikitatik, eta, bueno, izan zen katapulta bat niretzat.
Oso zorrotza da, Bask?
Bai, bai, azkenean, oso zorrotza da, oso zaila da, eta, bueno, ikasi behar da, eta batez ere praktikatu, zeren daude klase praktikoak eta teorikoak, orduan.
Aurretik etxean praktikatzen zenuen, nondik datorzue zaletasun hori?
Ba, nik txikitatik, nire ama esaten dit, txikitatik zukaldaria izango nintzela ziur zeudetela. Zeren, ba, bost urtekin ja zukaldaria izan nahi dut, bi urtekin nik ba, zukaldean egoten nintzen denbora guztian, eta ma bi urtekin hasi nintzen ja pizkat seriotasun gehiagorekin zukaldatzen.
Bueno, aholkulari moduan ere, bazabiltza orain, ezta? Jatetxe desberdinei aholkulari itza ematen edo laguntzen, behintzat.
Bai, bai, bai. Orain, itilet proiektuarekin pizkat dauka eta parkatuta, baina aholkutza egiten dut, jatetxetako, edo problemak badituzte, edo karta berria jarri...
Nolako arazoak izan daitezke jatetxe batean?
Ba, normalean, bi mota daude, alde batetik da janaria berreskuratu berdela, edo karta berriak egin berdirela, eta bestetik da diru problemak daude, eta ez dakite nondik datorzela
zuk aukera berdinak ematen dizkia zu urban.
Ba, ikusten dugu, ea nondik galtzen da diru hau, edo nola normaletan ez dakizu platerrak oso estrella direla ala ez, eta agian egiten duzu patata batzuk, baina dirua galtzen ari zara.
Mamiarekin ere kolaboratzen duzu, ezta? Bueno, bai. Entzat, itileteko baskariak edo bertan jaso daitezke.
Bai, itilet janariak mamian jaso daitezke, eta baita ere kurtsoak egiten ditut. Bihar bertan daukat azkena, ere bai, uda baino lehen, eta kurtsoak egiten ditugu, astero, gastronomia internazionala, egiten dugu kroketa kurtsoa, eta bueno.
Zein da zuri, munduko zukaldaritzatik gustatzen zaizun edo gehien...
Zukaldaritza ezin izan du bat aukeratu ez. Zukaldaritzak guztiak daukate gauza perfektuak eta ezin dut bat aukeratu.
Eta zure zukaldaritza nola esango zenuke dela? Zer nabarmenduko zenuke zure zukaldaritzatik?
Nire zukaldaritza azkenean nik ez daukat tipo fijo bat. Mugitzen ari naiz pizkat denborarekin, baina asko maite dut pizkat zukaldaritza ezberdinetatik gauzak nahaztu eta gauza hori egin.
Jarraituko duzu itilete proiektuekin, pandemian jaiotako proiektu bat da, ez dakit hemendik aurrera badaukan aurrera begira.
Bai, gure asmoa da itilet jarraitzea, eta bueno, hortik ja ikusiko dugu nola evoluzionatu.
Buruan ez dakite daukazun ohiko jatetxe bat irekitzea edo pasatu zaizun?
Ba, txikian nintzenean bai, baina momentu honetan ez dago nire
lehentasuna.
Ez. Orain ba, gauza ezberdinak egin nahi ditut, itilet proiektuarekin oso pozik gaude azkenean, eta bueno, gauza ezberdinak egin nahi ditugu.
Zin izango da urrengo, imaginatzen duzu?
Ez dakit. Oso ideia asko ugari ditugu, baina ez dakigu zein izango den benetan egingo duguna.
Bueno, Alejandro Salcedo zukaldari eskerrik asko gurean izategatik, sorteon itilet proiektuarekin, eta itzen godu aurrerago ere.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Arabako Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jasoezazu zure alea.
Aos, au.
Iritziari tarte berezia egiten diogu Alea FM saioan eta demoraldiko azkena Irati Iziarren eskutik dator. Iruñeko gazte talde baten agerraldiak deitu du Iziarren arreta oraingoan. Aos, au, atalean, gazten, eiza.
Iruñean gazte talde batek agerraldia egin du. Euskararen biziberritzean pausu sendoak egin nahi dituzte. Ohar labur baten bidez asmoa eta gogoa erakutsi dute. Badakite zer egin nahi duten eta nola. Antolatu eta eragiteko gogoa sentitu dute. Sentitu, esan eta egin. Maitemindu egin naiz. Gazteengana iritsi, gazteak inplikatu, gazteia aurkeztu, gazteak aktibatu. Azken urteotan nire inguruan hainbat foro eta mugimendutan etengabe entzuten ditudan ideiak dira. Helburu gisa formulatuta gainera. Askotan gazteak ehizatu behar ditugula sentsazioa daukat. Gazteak ente homogeneo, kompakto, finito eta atzigarri bezala planteatzen dira egitasmoak. Eta nago bloke ikuspegi horrek ez digula uzten mugimendua atzematen. Eta notizia bihurtzen direnean bakarrik konturatzen garela, epur simuobe. Aitortu behar dizuet nire euskalgintzako deabrutxo eta ingerutxoa aktibatu zaizkidala. Esker sorbaldan daukat deabrutxoa esanez. Iruñeko gazte horiengana joan behar gara. Bilera batera deitu. Gure plangintza aurkeztu. Ea garaiz egiten dugun diru laguntzetara aurkezteko. Beste aldean eskuinekoan ingerutxoa pozarren dago. Bai jatorrak, ezta? Inbidia apur bat ematen dute bai, egia. Ez larritu, deialditik kanpo ikusten bazara, ez aitzustela gonbidatu sentitzen baduzu, ez baduz ez hartu horrela, ez da ezer pertsonala. Zuk izan duzu zure garaia, orain beraiek izan behar dute beraiena. Aingerutxoari kasu egin eta eiza prismatikoekin egingo dut, rally fotografikoa izango da. Ez da vigilantzia, jakin mina baizik, antropologo urbano ark bezala. Nire inguruan suertatzen direnerako informatuta egongo naiz. Asmoa elkarrekin ikastea eta elkarrekintzarako aukerak sortzea baita. Ez inorra izatu edo kaptatzea. Bitartean hemen egongo gara ingerutxoa eta biok, urrunetik, adi-adi.
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaitzen egita daua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaitzen egita daua. Folklorearen azia arbasoan rabetan azia.
San Juan bezperako txupinazoarekin emango diote hasiera bihar Judimendiko jaiei. Pandemia goeran jarraitzen badu ere, jai herrikoiak antolatzea erabaki du auzoko jai batzordeak, ezoiko modu batean, eta horiek aurkezteko gurekin dugu jai batzordeko kide Aitor Olabe. Arratsaldeon, Aitor.
Aupa, arratsaldeon.
Aitor, iaz etena egin ondoren, ekitaldi gutxi batzuk antolatuta, berriz ere Judimendiko jaiak antolatzea erabaki duzu, ezta?
Bai, hori da, urten, bueno, pixkat egoera arraroa zen batzea erabaki genuenean, eta jaiak antolatzen azte erabaki genuen, baino aurre ikusita, pues apurka-apurka igual, kalera oa gehiu izten alko ginela, eta ordu tegin kontua irekiko zela, pues atrebitu ginen egitara oso bat antolatzen, nola bait.
Zai, ezen da, antolatzea. Ze gara, mendik eta aste batzuetara, ba, goikoak izango dira jaiak, ez? Edo ez jaiak, baina orain adibide edo referente gutxi daude.
Claro, orain arte, gu referente bezala izan izan dugu bakarrik Arana eta Txagoko jaiak. Uh-huh. Orduan hor bai izan dela, egoera erraro bat, baina bueno. Ba, genekien gutxien eskalean egonako ginela, hori ekimen kulturalak antolatuz, eta usuari aizialdia eskeniz.
Uh-huh. Eta nobedade nagusia berra da, terraza izango da?
Bai, bai, egia esan, terraza izan da, egoera behartutako nobedade bat, ezkenan ez diren ezin ziren ez txosnari kantolatu, eta bai gene genuela nola baite, giro lasai bat ezkeni musika antzuteko, eta pues, pizkatago batzuk hartu alizateko lagun artean, eta horregatik animatu ginen, pues, terraza antolatzera, txosnen ordez.
Eta nolako izango da hori?
Ba, terraza azkenean izango da eskolaren patioan antolatu dugun txoko bat, itxia foro mugatuarekin, osasun protokoloak eta neurriak errespetatu usta guzti hori, eta bertan antolatuko ditugu kontzertuak, pelikula emanaldi bat egongo da bai ostegunean, eta ostiralean Saharako elkartekoek, haien bi labur metrai eta bertso saio batzuk labur metrai hoien arira antolatuko dira bai, orduan. Bueno, gauza ezberdinak.
Txupinazoarekin hasiko dira, bihar jaiak, ez da, arratsaldeko lauetan.
Hori da, bai, aurten txupinazoa Sumendiko kidek egingo dute, haien bosgarren urte urrena dela eta, zorionak emetik, jai batzordeko guztien partetik, eta pues hori izango da jaien abia puntua, bai.
Eta gero ibilaldi osasungarri bat, zer da ibilaldi osasungarri hori?
Bai, ibilaldi osasungarria da auzoko jende pixka, bueno, jende heldua, zaharragoa, antolatzen duen ekimen bat, pues, hori, izena berazaten duen bezala, paseo bat emotea denon artean, ez dakit martxa nordika formato erabiko duten edo, baina auzotik, pues hori, kalera itzetzen, azkenan ere, etxetan egon gara itxia, etxetan egon gara horren zerratuak denbora pilloz, eta beharrezkoa da.
Zurik ez da izango bihar, ez da?
Zua ez da gongo, zurik ez, baina bai, akelarrea deitu dugu, pasaden urtean jaiak ez egon arren bai egon zela kale jira potente bat,
bai.
Eta urten hori errepikatuko dugu bihar, eta maileran, pues, zu txiki bat egongo da, baina ez da beti danik Judimendiko parkean egin den zu terraldoia egingo.
Sefarate plazan ere bat ekitaldi izango dira, urrengo gunetan, ez da? Pentsatzen bai, neurri bereziekin?
Bai, beti hori. Beti neurri horiek zaindu behar ditugu, erduan neurrigen hartan izango da pues, protokolo bat ekimenetara sartzeko eta irtetzeko, distantzia pertsonen artean, beti ezerita egin behar dira gauzak, Sefarad plazan adibidez bai dagola umentzat gauza desberdinak antolatu dira eta dantza zaioak eta bar, baina hori beti aforoa eta espazioen kontua zainduz. Adibidez ere pinita, pues, ekintza oro egiten den tokian, espazio mugatu bat egon behar da eziekin, orduan, pues, bizkata arraro egingo da, ez bereziki bizual, bazkatu bizualki.
Bai. Eta kontzertuei dagokionez, dupla entzunten ari ginen, dupla izango da ezta, larun batean, besteak beste?
Bai, larun batean gazte eguna antolatu da, eta bertan bazkaren ostean, pues, bai, kontzertu potenteagoak edo izen famatuagoak nola baite daude bertan, eta pues, duplaz bain, Unidad Alavesa, eta Sistade eta Erlantze izango ditugu. Eta hortaz gain horren ostean, pues, MGBok DJ bezala ibiliko da hor, pizka denbora alaitzeko gaztei.
Igander arte, irango dute jaiek?
Bai, jaiak irango dute igander arte, eta igandean itxera mango diogu, pues, azokarekin Sefarad plazan, bebai, goizean, gero bebai, alaberiko kidek irrati zaio bat ingutu zuzenean, eta hortaz gain, pues, arratsalderi begira egongo da rap jaialdi bat hor Terrazarrikoian, eskolan, zeinan Dan Boys eta Zarata Selection taldeak egongo diren, eta gero zeiretan bingo bat egongo da bai, eta azkenik itxiera bezala, pues, dantza plaza bat egingo dugu Sefaraden.
Osondo, jaietako batzorden, lantalde zabala, harritu zarete lanean?
Bai, harritu gaitu dira esan, aurten, pues, kontuan izan da ze goreotan geunden, dei egin genuenean, nolabait jai batzordearen bilera irekira, auzoan pues, egunokotasunean lanean dauden kolektibo ezberdin ideia luzatu genuenean, ez gunun espero hain erantzun hona egotea, eta bai talde zabal bat batu izan garela, eta bereziki nik uste garrantzitsuena dena taldean hitza de bai.
Nolakoa esango zenuke dela Judimendiko kultura eskaintza edo mugimendua?
Egia zan...
Urte arraro izan da,
baina. Bai, kai bat zordean bezan ikusten nahiko anitza dela. Ze ditugu oso perfil desberdinak, agin tartetik, sektore sozialen tartetik, ez, jatorria, helburuen aldetik bai, orduan daude gauzak, pues, elduei be zuzenduak antolatu direnak, umei begira antolatu direna, gaztei begira, igual gehi orokorragoa, kulturalak direnak itzaldiak bezala, eta bar, orduan, nik esango nuke dela eskaintza kultural nahiko zabal bat, eta adin guztientzat.
Zumendi egitasmoare aipatu duzu, bere bidea egiten ari da, ezta? Ez dakit jaie begira zerbait antolatzen ari diren?
Jaie begira Zumendiko kideek ez dute zer bere firik antolatu, bai egia da. Pasaden astean, eta ez dakit astontan pasaden astean uste dute egon zirela aste kulturalarekin dela normalean Judimendiko gazta asamblada eta Zumendik elkarlanean antolatzen duten ekimen desberdinak, orduan haiekia egin zuten neuren egitaragua aurretik. Baina, vamos, que beti Zumendiko kideak nolabait eraten edo bestean beti parte hartu dute zuzenki jaien antolakuntzan, espazioa eskeiniz eta bar, orduan gurekin izango dira jaietan zehar.
Eta ustut, azokaren bat ere prest daukatela, ez dakite urrengo aztetik aurrera edo...
Bai, hori da, komentatu dizuen azoka, igandekoa, artisaua azoka, hori bertan pare bat kolektibo eta zain, artisau desberdinak egongo dira, Gasteizkoak zen Gasteizkanpokoak, bai egia dela, COVID eta pandemian egoera berezia dela eta ezin izan ditugula nahi bezain postu pini, baina, bueno, 16 postu egongo dira eta jendeari animatzen dio niemetik parte hartzera bertara edo bertara urbiltzera ikusteko eskaintza.
Bueno, hortxe urrengo gunetarako proposamena, Judimendi auzotik, gonbidapena egingo diogu, ezta? Jendeari...
Bai, hori da, animatu mundu guztiari emetik parte hartzera eta urbiltzera Judimendira, denetarik egongo dela bertan, eta ziur sorpresa onak jasotzen dituztela.
Osondo, Aitor Olabe, jai batzorreko kidea, osondo pasa, auzoko jaieta.
Esker, agur.
Gero arte, agur.
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua. Folklorearen hazia, arbasoan rabetan hazia, gauak orzu txikitan, berreoa blusaz jantzita. Gasteita, iditsi da, Bilbora, iditsi da, Sakonata, iditsi da, Dudangora, iditsi da. Gasteita, iditsi da, Bilbora, iditsi da, Sakonata, iditsi da, Dudangora, iditsi da. Tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egita daua. Aiatu da gaua itzali argik, asko zobeto gaude ilunpetan beida zena, ideun egia san ezer berrik ez, ez teu gelditu nahi eta muitzestan gerrik ez. Fuera eta budanak dantzatokitatik, negua eta udatak gudanak probatzen bitatik. Folklore zarin harin eta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano daukezun denbora purra, astindu ezurrak, ez hauze deu honen alde makurra, zerria beti zerri beti bilatzen ezkurra. Esango izutegia, botako deu esia, itaia beti preste eta zorrozuta geziak, batzokiko moralaren itzala gure harria, ipurdin guizez pau ez datan ere euskal herria. Aionara, iritsi da, Trebiñura, iritsi da, Tuterara, iritsi da, Tolosara, iritsi da, ja, ja, Baionara, iritsi da,
Trebiñura iritsi da, Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da. Tan 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 zakaua, tan 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 zakaua, tan 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 zakaua. Euskal jaien egitaraua, tan 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 zakaua, tan 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 zakaua, tan 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 zakaua. Euskal jaien egitarauan. Hey, 0 bat, 0 0 eta 0 lau 0 0. Tolosa ta gurain, dupla ta bidean, ta mesiele krebs. Musika urbana, ja. Hau da gure folklorea, ta hau da kontatu nahi nizuna. Reggaetoia zarra, ta perreoa lizuna.
Alea FM-ek gaur amaituko du denboraldia, baina Alearen erredakzioan ez da etenik izango, dagoeneko urrengo aldizkaria prestatzen ari dira, eta horren berri emateko gurekin dugu Estitxu Ugarte kazetaria. Arratsaldeon, Estitxu.
Kaixo, arratsaldeon.
Estitxu, azte honetako edukien artean, birei proposamen bat aurkitu dezakegu, ez da? Bazter bat.
Bai, editan. Bai, bazter bat, eza zero bezala, edo amago zero bezala, Arabako txoko batera bidaia egiten dugu, eta kasu honetan Aiaraldera jo dugu. Bertan herri txiki-txiki bat aukeratu dugu gure bidaia egiteko, ondoan duelako etxaurrengo ermita, eta etxaurrengo ermita da Aiarako patroia. Herria menoio du izena, eta bueno, mendizaleen artean ezaguna izango da, ba, bertatik pasatzen direlako hainbat ibilbide, Aiaraldeko herri asko, herri mendi asko zarkatu du, mendi asko tara joateko herri hori zarkatu behar delako, ba, bideko kere gana mendia, eta, bueno, ba, menoio herri txiki txikia da, esan bezala,
gerdezinguretuta,
ba, uste dut, pasu honetan, egoitan barra biztan dituela, eskendatu den arabera. Batez ere nekazaritzara dedikatzen dira, bertan larre horietan bazkatzen dira gainera famo handia duten arpegi beltzeko latxa argiak, hoiekin egiten den gazta, hoien esnearekin egiten den gazta oso son handikoa da, txapelk eta askotan irabazle atera dira. Eta bueno, ba, herri horren inguruan, esan bezala, bertan dago Aiarako zaindari etxorrengo Andra Mariaren baseliza, Gorobel mundilerroko zelataria da, bertatik sekulako ikuspegia daude, merezi du bertara igotzea bakarrik bista horiek gozatzeko, eta bueno, ba, menoio ere Sopeña eskualde zaharraren leku privilegiatua da, toki kartxu batean dagoelako, toki gailur batean dagoelako. Eta bueno, ba, historia nekazaritzarekin dauka lotuta, baina baita ere, ba, garaiko gerrateekin, ez, bai, karlistadarekin, zein gerra, Espainiako gerrarekin ere, bertan inguru horretan ere badaude Espainiako gerraren aztarnak, izan ere gerraren aztaran bide bat Aiaraldean pasatzen dena, hortikan ere pasatzen da.
Bai.
Bertan garai batean Aralar bataioia etxorrengo ermitan kokatu zen, eta herriko eskolan ere egon ziren milizianoa republikanoak. Eta bueno, batek toki estrategikoa aukeratu zuten, ez? Oso bista ederra dituelako.
Beraz, historia, natura, eta, bueno, gaztak probatzeko ere.
Bai, gaztak probatzeko aukera hona da, bai.
Ez ditu, lautadako Alea aldizkari berezi bat ere prestatzen ari zarete, datorren urrengo asterako. Eta horretan, bai. Zalduondoko garbitokien inguruan ere, aritu zara aztenetan.
Bai, bai, hori da, ekainaren amalagon antolatu zuten ekitaldi bat Zalduondan, eta bertan latxariak omendu zituzten herriko bost emakume, herriko garbitokian edo latxarrian lan egin zutenak, eta ba herriak ba nolabait ere nahi izan duena izan da emakumeen lan eskutuko lan hau aitortu. Orduan printzipioz hasiera batean ba nolabait ere informazio biltzen hasi zirenean gazten artean ezagutzen zuten Rosario Paola Zolopetegi izeneko emakume bat, saldondoar bat, bere hartzaia zen, eta Latxarrian ba, duela gutxi arte lanean ibili zen emakumea. Berari plaka bat jartzea pentsatu zuten, eta aldi berean ba, bere izenean ba, beste emakumeen lana ere aitortu, baina azkenean, ba, nolabait ere, informazio hori edo ikerketa hori irekita zutela jakin zutenean, herriko beste bizilagun batzuek esan zuten mundu, badira hemen beste poste emakume ere Latxarrian duela gutxi arte ibili direnak eta azkenean udalak erabaki zuen, ba, poste emakume hauekin omenaldia egitea, bost emakume hauei omenaldia egitea, eta Rosario Paola Zari ere bere herriko garbitokian plaka bat jartzea.
Konturatu ziren herritar gehiago zaudela.
Hori da, bai, alkateak komentatu digunez, ba, enteratu zen zirenean herritarrek, ba, zizionen ezaten ez, ba, etxean bago beste emakume bat, eta beste etxean beste bat, eta, bueno, ba, nola betere hor agertu ziren, ba, lan ez ezagun hori, edo aitortu gabeko lan hori egin duten emakumeak, ez, orduan, ba, kitaldia gomenaldia egin zieten, eta, bueno, ba, alkateak adierazi digunez, ba, hori, ez, emozio handia hartu zuten omenaldia emakume horiek, batzuk ere batek esaten ziela, ez, ba, garbitzen etxa pasatzea gaitik, omenaldia ekiten dira zue, benetan, ez, zuela sinistu, ez. Eta, bueno, ba, hori, oso emozionatu da emakumeak, eta familiak, eta, bueno, ba, ere arrotasun punto bat ere, ez, ba, nola baitere, ba, bueno, ez zuten ulertzen oso ondo zergatik egiten zitzaien omenaldia, baina bai etortzen zuten, ba, lango gorra entzutela bertan, ez?
Lango gorra eta petzaten dute, bueno, topaleku bat ere izango zela emakume behintzat, ez da?
Bai, bueno, Latxarri beti danik izan dira, ez? Emakume topalekuak eta, bueno, bertan historia kontatzen ziren eta bai, ez?
Gaur egun ikusi ditek garbitoki hori, ez da?
Bai, garbitokia, elengoratuta dago, eta esan bezala hori Rosario Paola Zaren irudia jarri dute, herriko Latxarrian, emakume Latxarrian ibili ziren emakume guztien omenez.
Ez ditzu, ez dakit beste gairik nabarmendu nahi duzun, lautadako ba, alean edo alea oikoan?
Bueno, ba, lautadako alean beste herrietara ere jodugu, adibidez, augurainen Aino Arraiz, aurrengo literatura txokoaren koordinatzaileari elkarrizketa egin diogu, aurten ospatu du aurrengo literatura txokoak bere 11. urte muga, izan ere igaz 10. urte muga, ospatu behar zuten, baina pandemia dela eta ba, bertan bera utzi behar zuten ospakizuna, eta duela gutxi egin dute ba, ospakizun hori, ez? Gotzon Barandiaran, eta Rafa Arruda gonbidatu zituzten Zabalartera, eta bueno, ba, taldearen ibilbidea zitzen dugu lautadako aldean ba, bere koordinatzailearekin egin arbaizarekin.
Hilabetero, ekartzen dira, ez da? Liburu baten
bai,
buruan hitz egitera? Eta...
Bai, kontatu digunez, hirurogeita bi liburu darmateia beraien txokoan, ez? Irakurri dituztela ja, eta horien inguruan mintzatzen dira. Talde sendo badago hor 8-10 bat pertsona, eta gero, ba, bueno, ba, hilabetean ba, aukera duenak ere, ba, parte hartzeko aukera duela. Orduan hori ere, alautadako alean irakurtzeko gai bat izango da beste batzuen artean.
Primera, bueno, ba, irakurle klubak ari dira ateratzen ez da, araban, gaubean ere beste
bai?
Bat orain dela gutxi, Gasteizkoa martxan.
Bai, Gasteizkoa martxan, bueno, hori, bai, ematen du, baita ere, irakurle klub feminista asko sortzen ari dira herrietan, euskera egiten direnak, bai, Arabako Herriozan, Mendialdean, Gorbeialdean, bai, hori da, eta, bueno, zenbait herritan, eta gaubean ere badago duela idurte sortu zen talde bat ere bai, ematen du, nolabait, ezakit irakurle txokoen olatu bat egon dela, eko dagoela, eta bai. Bueno, ba, gainera euskera segitzen duten irakurle txokoak, ez?
Loraldi bat. Bueno, ba, ez ditxu garte aleako kasetaria, eskerrik asko, azte honetako dukien behar imateatik, eta hau da noa, ona pasa.
Bale, agur.
Gero arte, agur.
Euskararen agenda. Judimendiko jaiak aipatu ditugu, udazieran ezinbesteko jaia Gasteizen, baina beste hainbat jarduera ere badaude urrengo egunetarako. Roka eta folka batzen dituen Nogen taldearen kontzertua izango da, zate baterako, larun bat honetan Gasteizko Iradirarenan. Zua taldearekin batera arituko da, kultura bizia zikloaren barruan, ekainaren 26an, arratsaldeko 6:30 aurrera. Larun batean baita ere, baina laudion kasu honetan Utxun txalapartariek eta Hortzia Kosta Akorrobatak ikuskizuna eskainiko dute Kultura Berria programaren barruan. Urbasa ikuskizuna aurkeztuko dute, Alberto Acero plazan izango da saioa, arratsaldeko 7:00. Egun berean baina bastiran, dantza tabertsoa uztartzen dituen ikuskizuna izango da. Atik taldearen eskutik, Herrimak Bioinetan ikuskizunaz gozatuko dute Pakea plazan. Ekainaren 26an, arratsaldeko 8:30 bastirako Herriko plazan. Gaur bertan, Oian Eder Euskararen etxean, Larrugorritan izeneko seria ikustera. Ikusteko aukera izango da, Gasteiz zuzentako serie bat da, Jone Arriolak sortu duena. Batera deialdian aukeratutako lana da honakoa, gaur eskainiko dute, arratsaldeko 7:00 Oian Ederren. Bihar asteazkena etxeko txikienek proposamen bat dute Murgian. Meri Mari eta Lari Paiazoak izango dira, ipuin eta kantuz osatutako antzeslanarekin. Ikuskizunak biltzen dituen abestiak Jogurina Borobanenak dira, eta besteak beste familia eredu desberdinez, beldurrak baztertzeaz edo anistasuna sari dira. Arratsaldeko 7:00 izango da ikuskizuna Murgiako Herriko plazan. Eta familia guztiarentzako proposamenekin jarraituta, larun batean Tormago izango da Lantziegon. Magia, sorginkeria eta umorea batzen dituen amarru ikuskizuna aurkeztuko du Lantziegoko eskola publikoan. Arratsaldeko 8:00 izango da magia saioa. Come on.
hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira.
Eta kultura ekitaldiekin amaitzera goaz gaurko Ale FM denboraldiko azkena. Aurretik Alejandro Salcedo eskuti sukaldean barneratu gara, Judimendiko jaiak ere bizitatu ditugu, eta Arabako Alearen erredakzioare gerturatu gara besteak beste. Udarekin batera eten egingo du Ale FM saioak, baina urrengo denboraldian hementxe izango gara, protagonista gehiago eta nobedadekin. Eskerrek asko ikastu hortonetan ere irratiaren bestaldean izan zareten hoi, Alearen, Aleala antaldearen partetik, eta udon ona izan dezazuela. Laster arte!